aș dori să deschidem în Cartea Genezei și ca să facem un pic de legătură, aș dori să citim câteva versete din sfârșitul capitolului 45 și apoi din capitolul 46. Versetul 24. Apoi a dat drumul fraților săi, care au plecat și le-a zis să nu vă certați pe drum. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacov. Și i-au spus, Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, Duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat și Israel a zis, destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește, vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Israel a plecat cu tot ce avea, a ajuns la Beersheba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și a zis, Iacove, Iacove, Israel a răspuns, iată-mă. Și Dumnezeu a zis, eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi coborâ cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii. Iacov a părăsit Beersheba și fiii lui Israel au pus pe tatălor Iacov cu copilașii și nevestele lor în carele pe care le trimisese faraon ca să-l ducă și au luat și turmele și averile pe care le agonisiseră în țara Canaanului și Iacov s-a dus în Egipt cu toată familia lui. A luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia. Istoria lui Iosif. O imagine, un antetip, ceva care ne spune despre cel care va veni după Iosif, Domnul Iisus Hristos. Nu există în toată Scriptura o comparație mai fidelă între ceea ce ne prezintă Sfânta Evanghelie despre Domnul Iisus Hristos și personajul acesta istoric, Iosif. Unic. Au fost mari, David, Eremia, Daniel și alte somități ale lui Dumnezeu, dar Iosif e de neegalat. Și este de neegalat pentru că seamănă cu Mântuitorul în umilința lui, în suferința lui și în înălțarea lui. Acum, în Scriptură sunt teofanii. Teofaniile din Scriptură spun despre arătarea Domnului Iisus în Vechiul Testament. Sub această expresie, de exemplu, Îngerul Domnului. Aceste teofanii pe care le-a cunoscut și Daniel și pe care le-au cunoscut și alți oameni al lui Dumnezeu, au fost lucruri spectaculoase, ființe speciale, dar dincolo de ele, Domnul Iisus a arătat în Vechiul Testament în evenimente speciale. Ceea ce este însă interesant și aș vrea să subliniez lucrul acesta, este că dacă noi n-am avut parte de teofanii, adică de arătări speciale ale Domnului sau ale îngerilor, cea mai autentică, cea mai de dorit, cea mai prețioasă și cea mai răsplătită arătare a Domnului Iisus este în caracterul vieții noastre. Asta trebuie să ne fie foarte clar. Trebuie să ni se deschidă ochii. Trebuie să primim înțelepciune și pricepere. Doamne, care e rostul meu? Păi zice, să mă arăt eu. În ce? Păi zice, în viața ta. În purtarea ta. În răbdarea ta. În smerenia ta. Tot rostul este acesta. Să mă arăt eu. Teofaniile sunt interesante. Teofaniile au un rost, nu mă leg de ele. Adevărata teofanie, în ghilimele spun, este să se arate el nu odată, nu de două ori, ci să se arate el necurmat în viața mea și în viața ta. Ce miză și ce șansă! Și acum când totul se fotografiază, când totul se... e ușor, apeși. Am mers acum cu cineva, sute de poze. Era rău lucrul ăsta deloc. Te uiți și vezi. Infinit mai mult. Se fotografiază gesturile noastre, inima noastră, impulsurile noastre, atitudinile noastre, motivațiile noastre, scopurile noastre, dorul nostru după el. Ce mare lucru ar fi, de exemplu, să spună cineva din toată inima, mi-e dor de tine. Mi-e dor de tine, ne e dor de copii, ne e dor de durerile lor, de necazurile lor. Dacă am putea să ne punem în locul lor. Dar Duhul lui Dumnezeu ne cercetează și ne spune, sigur, asta e bine, e chiar frumos, dar este uman și este trecător. N-ai vrea să-ți aduci aminte de mine, mie când o să-mi spui, mi-e dor de tine. Pentru că dacă îți va fi dor de mine, am eu grijă să te ajut și în dorul tău pentru cei dragi ai tăi. Împrejurarea aceasta cu Iosif, care este într-adevăr unică și în care aproape că nu găsești greșeală, și nu credeți în cărțile acestea care sunt scrise fără prea multă înțelepciune. Sunt chiar cărți scrise pentru copii. Părinți, când dați pe acolo, treceți peste sau corectați. Zice, Iosif a suferit pentru că i-a vorbit de rău pe frați. Fals! Cu totul fals! Nu i-a vorbit de rău pe frați, a spus adevărul. Erau niște lepre. Cu toate acestea îi iubea. S-au dus la ei. Când citiți în cărțile astea pentru copii, lucrurile sunt privite din perspectiva noastră. Asta e fals. Din perspectiva Scripturii, credeți în harul pe care l-a avut băiatul acesta, ca să fie special, să fie iubitor. E adevărat, era deosebit, era judecat și taicăsul că de ce a făcut haina asta specială. Păi îl iubea. Păi a făcut diferențe. Astea pot fi adevărate pentru cei de acasă, de la noi. Lecția pe care o învățăm de la Iosif era că era într-adevăr special. A visat, a avut din partea lui Dumnezeu o chemare, uite, tu te-am ales, se zice în Psalmul 105, când a fost nenorocirea aceea peste Canaan și peste Egipt și peste foamete, s-a trăiat orice mijloc de trai, Cartea Sfântă zice, le-a trimis înainte un om, Iosif a fost vândut ca rob, culmea, cum? Așa se începe ajutorul? Așa poți să hrănești o țară trimițând un om ca rob, jignit, maltratat, așa. Nu vă vine să credeți, așa s-a întâmplat cu el, cu Domnul Iisus. A venit aici, a fost primit rău, a venit la ai săi nu l-au primit. Este o asemănare zdrobitoare și aceasta ne ajută și pe noi să înțelegem că orice imagine din Scriptură care ne îndreaptă atenția spre El este adevărată, este reală și are un impact pentru viața noastră. Spuneam despre Iosif și am zis că să facem o legătură mai înainte ca să se întâmple evenimentul acesta al plecării din Egipt, din Canaan în Egipt, curios, din Canaan în Egipt, din Egipt în Canaan, călătorii, călătoriile patriarhilor, greu să le putem înțelege. Și aș vrea să spun ceva, nu luați învățătură din Vechiul Testament totală, că nu se potrivește. În Vechiul Testament sunt umbre, soarele neprihănirii este în Noul Testament. Dar putem exemplifica învățăturile din Noul Testament cu imagini istorice din Vechiul Testament, însă cu prudență. Pentru că, de exemplu, dacă ai lua-o după principiu că Egiptul este lumea, atunci ce caută poporul acesta în Egipt? Am să spun câte ceva despre lucrul acesta, doar întreagăt, fără să am pretenția că reușesc să spun ceva foarte profund sau... Dar mai înainte de asta, uitați-vă la scena aceasta. După ce a stat de vorbă cu ei, după ce a vărsat multe lacrimi, după ce s-au îmbrățișat, după ce le-a spus tot rostul, băi oameni buni, voi v-ați gândit să-mi faceți rău, adevărat? Adevărat. A fost bine că au vrut să-i facă rău? Nu! A fost bine că au gândit în felul acesta mârșav? Nu! Însă Dumnezeu a schimbat răul în bine. Răul nu este justificat. Răul va primi o pedeapsă. Dar Dumnezeul înțelept folosește și răul ca să-l poată schimba în bine atunci când crede el. Uitați-vă de exemplu la cel rău, la diavolul. După socoteala noastră este de cel mai ții. De ce nu-l trimiți acum în adânc? De ce nu-l dai acum deoparte? Suntem prea mici. Dumnezeu e suveran și suntem oameni limitați. Nu putem pricepe. Zice o cântare, și de-i rău acum în lume, tu un bine veșnic pregătești. Greșeala din această cântare, unii zic, și de-i rău acum în lume, este că un bine veșnic pregătești, ca și cum ar fi nevoie de rău ca să apară binele. Nu! Nu, asta este o exagerare. Dar când el vrea, folosește și răul pentru a-l schimba în bine. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă tot a venit răul, dacă tot a venit necazul, stoarceți totul din el, dacă pot să spun așa, cât mai mult bine. Doamne, cât mai multă schimbare, cât mai multă smerire, cât mai multă apropiere de tine. Dacă tot a bătut răul la ușă, ce pot să-i fac? Să-l dau afară? Nu pot. Să nu vă certați pe drum. Ce lecție! Ce drăgălași erau! Cum le mai ardea de ceartă? Dacă a zis să nu vă certați pe drum, înseamnă că era posibil. Le cunoștea caracterul năvalnic. Ce păcat că în toată această istorie n-au zis și ei, măi, frate Iosif, știi ce a zis noi lui tata? Nu știu. Știi că tata crede că tu ești mort? Hai să spunem nebunia noastră. Strălucește Iosif și nu amărâțeștea și nu amărâții de noi. Ce rău ne șade să nu spunem totul lui. Spune-i lui Iisus, spune-i totul lui. Putea să spună, uite, tata trăiește de vreo 22 de ani, cam atâta sunt, cu minciuna asta, că te-a mâncat o fiară. Și noi ne uităm la tine acum. Dar să nu vă certați pe drum este un cuvânt profund. Noi suntem pe drum, n-am ajuns încă acasă. Și riscul este pentru noi, copiii lui Dumnezeu, să ne certăm pe drum. În loc să ne gândim la ce ne așteaptă, În loc să ne ajutăm, să ne sprijinim, să ne rugăm unii pentru alții, să ne vizităm unii pe alții, să ne purtăm poverile unii altora, să ne ajutăm, să ajungem cu toții la liman, auziți nebunie, să ne certăm pe drum. Să nu vă certați pe drum. N-aveau motive, se întorceau cu care, se întorceau cu bogăție, cu mâncare, cu ce era mai bun în Egipt, era în carele acelea. Aș spune un lucru delicat. Conștiința slavei Domnului Iisus ne unește. Este un cuvânt în Ioan, capitolul 17, care spune: le-am dat slava mea ca ei să fie una. Dacă am fi conștienți că suntem copiii lui Dumnezeu, că în momentul următor poate să vină răpirea, că suntem spălați cu același sânge, conștiința acestei bogății, acestei slave, ne face în stare să zic: băi frate, de până la urmă, ce am de împărțit cu tine? Ce am de împărțit cu tine până la urmă? Avem același Mântuitor! Avem aceeași viață veșnică! Avem aceeași intrare slobodă în locul preasfânt. Ce avem de împărțit? Să nu vă certați pe drum. Să nu vă certați că vă întoarceți acum acasă, nu pe măgăruși sau pe lângă măgăruși. Ce greu fi fost. Acum vă întoarceți în care? Ca niște prinți. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Se zice acolo în Corinteni: care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos, în car chiar e o prostie să te cer, să te mai încolo. E loc pentru toți. E loc pentru toți biruitorii. E loc pentru toți biruitorii care sunt chemați să asculte de porunca să-L iubești pe Domnul Iisus și pe frați. E în car cu tine, ce poți să-i faci? Să-i faci vânt? Mă, ia coboară că tu nu meriți. Ce interesant. Pe carul tău? E carul tău? Să nu vă certați pe drum. Probabil că părerea mea este că s-or fi tot minunat. Nu pricepeau. Nici nu era de priceput. Ei niște lepre, niște ticăloși care merg în carul lui Iosif. Care după care, îmi imaginez ce-o fi fost, carele lui Iosif. Și probabil că or fi făcut așa: vedem bine? Unde-s măgarii? Unde este sacul cu nutreți? Astea-s care? Și ce merinde? Și ce saci în car? Vedem bine? Nu e un vis? Nu, nu e un vis. E o realitate. O, dacă ni s-ar deschide ochii când citești în Efeseni bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Apropo de ceea ce spuneam la început, Iosif ne învață despre caracter. Iosif era bogat, nu în cele trecătoare, era și în cele trecătoare, asta era second hand. Iosif era bogat în inima lui. Putea să zică: măi nenorociților, zice, o, frații mei, veniți să vă pup, stați liniștiți, nu vă supărați. Bogățiile nepătrunse ale lui Hristos, fraților și surorilor, o, dacă le-am putea vedea, dacă le-am putea scoate pe masă, dacă ne-am putea uita toată ziua la ele, bunătatea lui, răbdarea lui, înțelepciunea lui, harul lui. Astea sunt realități. Unde trebuie să le purtăm? În inimă. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Până nu ni se deschid ochii să ne uităm înăuntru, nu în afară. În afară lucrurile sunt trecătoare, nu? Te uiți, vezi. Veneam acum și mă uitam așa la un cuplu de oameni liniștiți care mergeau și probabil mergeau un pic să se recreeze. Ce e rău în asta? Dar stăteam și mă gândeam, până la urmă, dincolo de recreere, este legitimă, nu? Este normală, nu? Ești cu copii, bucură și ieși, nu? Dar mă gândeam, prin comparație, Doamne, eu mă duc la adunare, noi o să vorbim despre Tine. noi o să ne umplem inima de tine. Noi avem o valoare veșnică. Toate sunt trecătoare, chiar cele mai legitime lucruri. Chiar cele mai legitime lucruri. Ce mare lucru ar fi dacă am plecat de aici, nu plictisiți. Ce mare lucru ar fi dacă am zice, bă, nu era mai bine în altă parte. Este un fel de a vedea, e un fel de a aprecia în lumina Scripturii. Și Cartea Sfântă spune, au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacov și i-au spus, Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Ce bine ar fi fost, era momentul acum, scăpau și ei. Tată, Iosif tot mai trăiește, dar trebuie să spunem tot adevărul. Chestia cu haina aia muiată în sânge a fost o minciună. Atunci taicăsul i-ar fi crezut imediat, nu? I-ar fi crezut, a zis, bă, într-adevăr, abia acum spuneți, ce să facem, spunem acum. Nici acum n-au spus. Nici acum n-au spus. Le-a plăcut să vorbească despre slava lui Iosif, dar nu despre sângele lui Iosif. Despre suferința lui Iosif, nu. Și noi am vrea, dacă se poate, să luăm din Domnul Iisus doar ce ne place. Fără să știm că temelia este faptul că totuși a fost părăsit. A fost înjunghiat. Iosif nu, dar cel care îl preînchipuie pe Iosif, da. Și aceasta este temelia. Și de aceea de fiecare dată ni se spune, dacă vrei să mâncați, trupul fiului omului și să bezi sângele lui, acesta e Ioan 6, și cred că acest verset ne spune nu doar despre moartea și învierea lui, ci despre el tot. Să te hrănești cu persoana aceasta, să te hrănești cu suferințele lui, să te hrănești cu învierea lui, să te hrănești cu înălțarea lui, să te hrănești cu el. El este hrana noastră, pâinea vieții. Pentru asta ne trebuie exercițiu. Pentru asta, când vrei să spui la masă ceva și soțul zice, hai dragă, lasă, sau invers, îți spui, uite, știi ce, lasă, cântăm o cântare. Acum ți-ar de cântat? Copiii ăștia sunt obosiți. Găsim tot felul de ciudățenii. Am fost într-o familie acum vreo 27 de ani și aveau numai vreo 13 copii la masă. Și când a pus la fiecare să mâncăm, era acolo un terci și eu am zis, bă, dacă și pe ăsta îl mănânc, ce le mai rămâne? Și ce mai vrei? Zice, eu am zis, te mai întreb o dată. Nu, zice, nu. Erau niște nemți. Zice, noi nu întrebăm a doua oară. Dar ce mi-a plăcut este că am stat așa și cu ei la masă și la sfârșit, după ce au mâncat, a scos tata un ceaslov mare, Biblia casei, și a început să citească. Măi, ce obiceiuri sfinte! Să citească, dacă toți sunteți la masă. Mâncați și porția a doua, nu doar prima. Când i-a istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, Duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat și Israel a zis, destul, de ajuns, nu mai întrebe nimic, sunt plin, dau pe deasupra, abia aștept, destul, am dovezi. Am dovezi că există, am dovezi că este viu, am dovezi că trăiește, destul! Ce greu i-a fost 22 de ani, 22 de ani. După 22 de ani strigă, destul! Avem și noi pragurile noastre, avem și noi durerile noastre, avem și noi destulul nostru. într-un psalm spune destul, destul m-a suprit din tinerețe, s-o spune Israel, destul m-a suprit din tinerețe, dar nu m-a biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras braz de adânci pe ea. Există un destul al suferințelor lui, până aici. Și la Golgota s-a zis, tetele stai, s-a isprăvit. Și există un destul, o destulare a slavei lui. Dă-ne, Doamne, să cunoaștem slava ta din destul, ca să ne săturăm, ca să fim și noi odată plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Destul. La masă nu ne mai oprim. Ne place mâncarea, și mie îmi place. Mereu trebuie să te lupți. Ajunge. Nu, mai pune! Pune. După aceea apare indigestia, după aceea apar complicațiile și alte nenorociri. Când e vorba de El, când să poți să spui destul? Doamne Iisuse, sunt plin. Îți mulțumesc. Am fost vreodată umpluți încât să zicem, dau pe deasupra. E normal? Da, că așa zice Cartea Sfântă. Umpluți. Plin! Să fie aceasta o tânjire pentru noi. Să putem să spunem și noi, destul. Mulțumesc. Încă o dată mai biruit, încă o dată mi-ai arătat cine ești, încă o dată, așa cum au cântat tinerești așa de frumos, nu merit, nu merit, cât e de adevărat, nu merităm. Și urmează plecarea lui Israel și așa cum ați remarcat, este foarte interesant aici, în Cartea Sfântă spune, când Israel, când Iacov. Păi cum îl cheamă până la urmă? Și uitați-vă dumneavoastră, nu? De exemplu, Iacov s-a înviorat și apoi zice, și Israel a zis, băi, cum te cheamă? Te cheamă Iacov, te cheamă Israel, cum te cheamă? Vă dați seama ce carte citim? Este de o exactitate divină. N-am să încerc eu decât așa pe margine, să sugerăm. El a primit un nume nou, Israel. El însă poartă încă numele Iacov. Ce putem să învățăm de aici este că suntem Israel, suntem ființele chemate la o viață veșnică. Purtăm încă noi pe Iacov, pe cel vechi, pe cel cu vicleșug, pe cel care știe să fie șmecher. Să dea Domnul ca să se ajungă la acea experiență extraordinară despre care spunea Mântuitorul. Când l-a văzut pe Natanael, a zis, iată un israelit în care nu este vicleșug. Iată un israelit în care nu este Iacov. Minune! Nu este Iacov, nu se manifestă Iacov. Iată un Israel în care nu este Iacov. Ca să traducem în limbajul nostru din seara aceasta. Doamne, normal ar fi ca Iacovul acesta să fie răstignit împreună cu Domnul Iisus și prezența Lui, manifestarea Lui să fie, cum zice Cartea Sfântă, nu mai purtați grijă de Iacov ca să-i treziți poftele. Iacov e plin de pofte, mă refer la ce e vechi. Nu mai purtați grijă, lăsați-l. Îmbrăcați-vă în Israel! Adică îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, care este adevăratul Israel. Dar, pe de altă parte, cred că această permanentă pendulare care urmează și mai departe, Israel a plecat cu tot ce avea, Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și a zis, Iacove, Iacove! Cred că poate să fie și sensul acesta. McIntosh spune despre treaba asta. Că Iacov înseamnă până unde a putut să coboare Dumnezeu? Până unde? Până la un om cu vicleșug. Până unde a putut să coboare? Iar Israel înseamnă până unde a putut să-L înalțe Dumnezeu. Ambele adevăruri sunt cu noi. Ne trebuie mereu să știm pe unde am fost. Asta ne ține smeriți. Și în același timp, dacă rămânem în jos, amețim. Voi zice, gata, te-ai uitat în jos? Da, m-am uitat. Te-ai văzut? M-am văzut. Acum? Și acum uite-te în sus. Acum uite-te în sus. Uite-te de 10 ori în sus. La o privire în jos. Că altfel te apucă amețeala. Această pendulare, acest echilibru, aduceți-vă aminte de unde v-a scos Domnul. Am fost într-o tabără în Republica Moldova vreo 2 săptămâni și m-am întâlnit acolo cu copiii de acolo, cu ceea ce este acolo, o sărăcie, luce. Și... Dar ce m-a impresionat este că din prima zi mi-a zis, spune-ți mărturia! Aolea! Ce mărturie să le spun? Mărturia mea era așa de slăbuță, copil de credincioși. N-aveam să le spun așa ceva, de unde mă ascultă. Spuneți mărturia! Am spus-o. Dar am vrut să punctez cu această treabă. Să ne aducem aminte că chiar dacă n-am făcut multe rele, înăuntru este Iacov! Eu m-am pocăit de Iacov! Nu de ce am făcut, că Dumnezeu s-a îndurat să nu mă lase să fac toate prostiile care aș fi putut să le fac. N-am apucat, nu că aș fi fost vreun sfânt. Și atunci a trebuit să mă pocăiesc de Iacov, adică de porniri lăuntrice, de mândrie, de răutate, de alea lăuntrice. N-au apucat să prindă rădăcini multe în afară. Avem de ce să ne pocăim. Și aș vrea să spun, nu atât de ce am făcut, asta le putem spune, ci de ceea ce suntem. De Iacovul nostru. Toată ziua îl salvăm. Toată ziua îi dăm de mâncare. Mai pe ascuns așa. Da? Să știi că ai dreptate, zice un frate. Și tu zici, așa e, am dreptate. Mai gâdili un pic, da? Așa. Nu știu, nu-ți dai seama că de fapt o nenorocire faci. Da? Soro, nimeni nu e ca tine. Da? Și toate de ale noastre. De asta se spunea de dimineață, terminați odată cu omul, pierdere de timp să-l lauzi pe om. Îi faci rău? Și Cartea Sfântă zice, dar poți să-l lauzi toată ziua, pe cine? Pe cel care niciodată nu zice, îndeajuns, m-ai lăudat destul, niciodată, nici aici, nici în toată veșnicia. Cum îl cheamă? Mielul care a fost înjunghiat. Incredibil. Este așa de merituos, este așa de glorios, încât începi și trebuie să continui. Și să continui nu neapărat cu gura, că poate ai obosit, dar cu viața. Dar lăudându-L pe El, te regăsești pe tine, binecuvântat, liniștit, ridicat, ajutat, în durerea ta, în singurătatea ta, în apăsarea ta. În fiecare mă uit așa prin sală și văd așa surori și frați scumpi și le cunosc viața și eu am probleme. Ce mare lucru avem, mare nevoie este să ne putem ruga unii pentru alții, să ne putem sprijini unii pe alții. Și toți avem dureri. Apropo, mă gândeam, haideți să vă spun o prostioară, sper că nu e mare. Am zis, cum ar arăta adunarea din Colorian? Zic, de dumneavoastră că... Dacă s-ar cunoaște, de exemplu, în seara aceasta, fiecare de ce suferă, riscul mare ar fi să ne apucăm să vorbim pe drum. Ai auzit? Există riscul acesta, mai ales la ora aceasta în care chiar să te expui este foarte riscant. Dar mă gândeam și altfel. Nu atât ca să fie un scop în sine, că nu asta e soluția, dar în apropierea de Domnul Iisus, să nu existe în adunarea din Colorian vreun frate care să sufere și frații să nu știe ca să se roage pentru el. Și să se roage, nu formulă religioasă doar. Și să zică, voi ce facem, postim, pentru că fratele nostru are problema asta, sora noastră are problema asta, familia aceasta are problema aceasta, soțul acesta nu este ce trebuie, soția aceasta are probleme și așa mai departe. Și am zis, câtă ipocrizie, nu la dumneavoastră, în general. Stăm pe bancă, ne zâmbim și plecăm acasă tot cu necazurile noastre. Și dacă cineva te întreabă, slavă Domnului! Suntem chemați să ne ținem în dragostea Lui. Suntem chemați să ne rugăm unii pentru alții. E adevărat, este greu să ne spunem durerile. Dar n-ar trebui să fie acesta scopul. Vorbim de durerile Lui și fiind sensibili la durerile Lui, să fim atât de zdrobiți încât să ne mai scape câteodată, frate, și eu am o problemă. Și tu ai o problemă, da. Am să te spun la toți. Se zice că stăteau de vorbă trei. Ia apucase mărturisirea. Și erau dăștea așa mai oameni, dăștea cu Biblia în mână. Și unul a zis, are probleme cu ochii, înțelegeți dumneavoastră. Are probleme, nu intru în amănunte. Și ăla la altul care când a văzut pe ăsta că se deschide, a zis și ăla la altul, al doilea, tot de o problemă de asta complicată așa. Și al treilea a zis, am și eu o problemă. Abia aștept să plec de aici. Ca să spun, era problema lui. O, de ne-ar vindeca Dumnezeu de preocuparea aceasta meschină și de a simți unii cu alții, ăsta ar fi normalul. Și de a ne ajuta unii pe alții. Și de a avea încredere în Domnul Iisus și unii în alții. Și atunci băncile astea, cred că la ora asta ar fi fost pline, pline și balconul plin, pentru că ne strânge dragostea Domnului Iisus. Lăsați paranteza aceasta. Vreau să spun doar așa întreagăt, ce repede trece timpul. Vreau să spun doar întreagăt că este interesant că oamenii aceștia ajung în Egipt. Și observați și Egiptul. Și dacă ați fost atenți și istoria prin care a trecut Isaac și Avraam, cu filistenii, arată cât de mult s-au degradat lucrurile. Când citești deja pe vremea lui Saul și a lui David, filistenii sunt vrăjmașii de moarte a lui Israel. Dacă e vorba de Avraam și de Isaac, se înțeleg foarte bine, arătând că lucrurile se degradează. Într-un fel erau Abimelec și toți ceilalți și în Egipt la fel. Cum l-au recunoscut pe Avraam, cum l-au recunoscut pe Isaac, lucrurile s-au degradat. Și astăzi lucrurile se degradează. Trebuie să fim realiști. Trebuie să fim înțelepți. Trebuie să strângem rândurile. Trebuie să strângem rândurile. Noi nu știm ce va mai veni. Trebuie să ne găsim fiecare câte un cuib cald. Nu mă refer la partide, Doamne ferește, la inimi deschise. Bă, uite, mă pot ruga cu sora. Foarte bine. Bă, uite, familia asta e sinceră. Pe aceștia îi vizitez. Bă, eu ăștia știu că nu vorbesc de rău. La ei mă duc. Avem nevoie de părtășie. Cine e singur, cade frânt. Vreau să spun că unii au zis, domnule, a fost voia permisivă a lui Dumnezeu ca ei să ajungă din Canaan în Egipt? Nu m-aș băga în această explicație a lucrurilor. Gândiți-vă că Domnul îi spune lui Avraam, de la început, uite, vreau să spun că sămânța ta va fi roabă într-o țară străină, 400 de ani, au zis 400 de ani, nu un an, nu doi, nu trei. Iar în Psalmul 105 spune că după ce a fost trimis Iosif și le-a salvat viața și poporul s-a mulțit, Dumnezeu a schimbat inima. Cui a schimbat inima? Celor din Egipt, așa scrie cuvântul. Deci, bă, ce răi sunt ăștia? Răi, da! Că așa au avut ce să schimbe, nu? Au vrut ei să le fie schimbată inima. De ce? Ca poporul să se întoarcă în Canaan, să nu rămână în Egipt. Și aș vrea să spun mai degrabă, Aș vrea să spun mai degrabă, ca să putem înțelege lucrurile, că istoriile acestea sunt circumstanțiale, adică Dumnezeu folosește împrejurările ca să putem pricepe voia lui Dumnezeu. N-ar fi bine, n-ar fi cel mai bine așa. Cel mai bine ar fi să ne spună direct, dar câteodată El lucrează prin împrejurări, prin situații, prin împotriviri, prin dureri, prin suferințe. Dar El își urmărește scopul. Și ca să nu ne deranjeze foarte tare lucrul acesta, este că însuși Domnul Iisus a trecut în viața Lui pământească prin împrejurări și situații incredibile. Nu este acum momentul. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a acceptat, le-a suferit, le-a răbdat. Nu uitați ținta. Ținta este aceasta. Să se arate Iosif în viața mea și în viața ta, adică Domnul Iisus. Nu o teofanie, o arătare specială a Domnului Iisus, ci caracterul Lui să se vadă permanent în viața mea. Ce bucurie să ai la sfârșit de zi, ca în smerenie să zici, Doamne Iisuse, parcă astăzi am semănat cu Tine. Da, mulțumesc, Doamne, am să dorm bine noaptea asta. Îți mulțumesc că am tăcut. Sau îți mulțumesc că am răbdat. Sau îți mulțumesc că nu m-am apărat. Sau îți mulțumesc că l-am iertat sau am iertat-o. Îți place, Doamne, când ai confirmarea Lui prin Duhul Sfânt. Asta este cea mai adâncă pace, chiar în mijlocul circumstanțelor nefavorabile. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Ce ciudățenie! Și aș vrea să spun ceva delicat. Că culmea, în Egiptul ăsta în care au trăit ei, nu se spune vreodată că măcar un izraelit să se fi căsătorit cu o egipteancă. Foarte interesant. În Canaan s-au întâmplat răznăile astea. Ce bine au fost aranjate lucrurile. De ce? I-a dus acolo într-un ținut al lor Gosen. Și erau păstori. Și egiptenii urau pe păstori de moarte. Era o urâciune pentru ei. Aceasta spune despre faptul că lumea îl urăște pe păstor, pe păstorul cel bun. Păstorul cel bun nu e pe placul oamenilor. Slujba aceasta să ai grijă de oi, de oi, este un dispreț al lumii. Păstori. A fost așa o separare totală între egipteni și evrei. Ăștia dui la oile lor. Asta a fost spre salvarea lor. Dacă știe lumea că suntem păstori, o să ne urască. Ce bine. Dar de ce ce bine? Ca să nu fim ispitiți să mergem la ei. Ce bine este să știe omul, nu neapărat să scrie pe frunte, dar să se vadă în caracter. Măi, tu, totuși ce-i cu tine? Eu îl iubesc pe Domnul Iisus. Acesta sunt. O separare. O separare, dragi tineri. O separare de lume. Numai Domnul Iisus ne separă. Mă refer de lumea, lume. Păcat, de tentații, de ispite. Trebuie să mă și opresc. Lucrurile acestea s-au mai spus. Aș vrea doar să spun măcar întreagăt despre întâlnirea frumoasă, emoționantă a lui Iosif cu Iacov. Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif ca să-i dea de știre să iasă înainte în Gosen. Ce slavă a lui Dumnezeu! Păi Iuda? Păi Iuda? Domnul Iisus a ieșit din seminția lui Iuda. Din seminția lui Iuda? Da, din seminția lui Iuda. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Ca nimeni să nu se laude. Cum a căpătat ăsta trecerea așa peste noapte? și au venit în ținutul Goseni, Iosif și-a pregătit carul și s-a suit ca să se ducă în Goseni, în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat de gâtul lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. Ce scenă! Ce emoție! Tatăl și fiul se revăd iarăși. A fost o despărțire printr-o haină de sânge. Și acum este o apropiere prin slava lui Iosif. Israel a zis lui Iosif: acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tu tot mai trăiești. Iosif era viața lui. Așa se spunea și despre bătrânul acela Simeon: slobozește în pace. De acum nu mai contează. Au văzut ochii mei mântuirea ta. Ce mare rucor ar fi, fără să fim fataliști, dar să ne bucurăm și să zicem: Doamne, să ajungem la lucrul acesta, îmi ești totul. Îmi ești totul. Chiar nu mai aștept nimic special. Noi așteptăm ca copiii să se facă mari. Nu e rău. Să aibă școală, să aibă reușite, să avem în față o grămadă de dorințe. Sunt legitime, suntem părinți, dar mare lucru ar fi dacă copiii noștri ar simți că de fapt pe primul loc în viața noastră este El, Domnul Iisus. Ce mare lucru! Ce mare lucru ca la mormântarea unui tată sau unei mame să se poată da mărturie: a fost bun, a fost sacrificial, a fost bună, dar l-a iubit întâi pe Domnul Iisus. Wow! Asta e slava, pentru că acolo sus se răsplătește nu facultatea, deși nu e rău să o faci, nici reușitele, nici astea, ci se răsplătește credincioșia față de El. Iarăși am reușit să vă rețin prea mult. Domnul Iisus să ne binecuvinteze, eu m-am răcorit că nu v-am vorbit dumneavoastră, mi-am vorbit mie. Dacă și pentru dumneavoastră sunt bune, slavă Domnului! Repet, gândul este acesta: să-L arătăm în viața noastră pe Iosiful nostru, pe Domnul Iisus. Amin.